Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. У студиото во Прага, Пелагија Младиновска. Добро вечер, вести во 19 часот, во НИФ. Реакции по саметот Европска унија Западен Балкан. Балканските народи подготвени да ги надминат недоразбирањата. Уставниот суд ќе го приспитува изучувањето на македонски јазик уште од прво одделение за припадниците на немнозинските заедници. Обединетите нации донесоа резолуција за нападот на хуманитарниот конвој.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонија пред земјите членки на Европската унија покажа дека е земја која е подготвена да ги продолжи реформите, дека е спремна да ги почне преговорите за членство во унијата. Изјави министерот за надворешни работи Антонио Милошовски по завршувањето на состанокот ЕУ Западен Балкан во Сараево. Според Милошовски, наредните 2-3 недели ќе бидат период во кој Европската унија, имајќи ги сите податоци и согледувања за капацитетот на Македонија од една страна и однесувањето на официјална Атина од друга страна, ќе треба да ја направи проценка и да донесе соодветна оценка. На конференцијата еврокомесарот за проширување Штефан Филе рече дека состанокот е потврда дека унијата не е заморена од проширувањето. Уставниот суд ќе ја преиспитува уставноста на решението на министерот за образование учениците од немнозинските заедници да го изучуваат македонскиот јазик уште од прво одделение. Судот смета дека ваква одлука може да донесе само собранието, а не извршната власт. Инаку оваа одлука предизвика бурни акција од родителите и наставниците на учениците албанци, која бојкотира наставата, која воопшто не се реализира во второто полугодие. Премиерот Никола Груевски денеска се сретна со председателот на владата на Србија Млаѓан Динкиќ. Освен за економски прашања, тие разговарали за отворање на граничниот премин Голема Црцорија Колеш кај Крива Паланка. Подготвителните активности за отворање на овој граничен премин се при крај и во скоро време може да се очекува негово официјално отворање. Советот за човекови права при Обединетите нации денеска донесе резолуција според која ќе се формира комисија за независна истрага за нападот од израелска страна врз хуманитарен конвој во близина на појасот Газа. Во резолуцијата се осудува и така наречениот безобразен напад на хуманитарниот конвој. Во нападот загина 9 луѓе, стотици беа приведени. Резолуцијата ја донеле со 32 гласа за, 3 против и 9 воздржани. Соединетите држави гласале против. Нападот предизвика меѓународни критики и затегнување на турско-израелските односи.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Балканските народи покажаа дека се подготвени и мотивирани да ги надминат меѓусебните проблеми и несогласувања. Состанокот Западен Балкан Европска унија, што се одржа во Сараево, може да се свати како поставување на темелите за процесот на помирување помеѓу балканските држави. Срѓан Стојанчов.
Останокот Западен Балкан Европска унија што се одржа во Сараево има повеќе симболично отколку суштинско значење сметаат домашните политички аналитичари. Тие велат дека целта на состанокот е да ја покаже подготвеноста и мотивираноста на балканските држави за надминување на меѓусебните проблеми. Тој состанок не значи дека има помирување помеѓу балканските народи, велат тие, но може да се свати дека има обиди да се постават темелите на таков процес. Министерот за надворешни работи на Шпанија, која е земја председавач со Унијата, Мигел Ангел Моратинос, по завршувањето на состанокот рече дека во иднина ќе биде потребен поголем ангажман и одговорност од сите партнери за целосно помирување и напредок на регионот. Професор Димитар Мирчев вели дека балканските народи имаат премногу наследени проблеми во меѓусебните односи. И досега имаше неколку обиди да се уредат односите меѓу државите на Балканот, вели Мирчев.
Полека се оди во таа насока и овој собир мислам дека е сигурно во темелите на тој процес на помирување, уредување на меѓусебните односи. Сите знаеме дека тие односи се уште не се на некој тури под европско, не европско ниво. Меѓутоа, јас сум оптимист дека и ова ќе биде прилог на тоа уредување.
Поранешниот македонски амбасадор во Словенија, Благој Зашов, вели дека помирувањето на Балканот е неминовно. Се помирија Франција и Велика Британија по Втората светска војна, посочува тој.
Мислам дека и балканските народи, ако не сега, но во блиска иднина, сакале или некеле, заради иднината и на целата Европа, но и заради иднината и заради мирот и безбедноста на државите во кои живеат на овие балкански простори, ќе морат да се помират, ќе морат да најдат начин на обстанување
И Мирчев се надева дека споровите меѓу соседните држави на Балканот ќе бидат решени во скоро време.
Што ќе овозможи овој регион во Европа да се стабилизира конечно, да има една убава перспектива на интегрирање во Европа.
По изјавата по завршувањето на состанокот, Европската Унија ја повторува недвосмислената посветеност на европската перспектива на Западен Балкан, која, како што се додава, е клучна за стабилноста и развојот во регионот. Еден од главните приоритети е завршувањето на процесот на помирување на Западен Балкан, како и исполнувањето на потребните критериуми за членство во Унијата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Заштитата на животната средина и едуцирањето на младите за тоа како да се грижат за неа се темите за кои разговараат 23 држави од Европа и Евроазија на годинешната конференција Глоб, што се одржа во Охрид. Меѓународната мрежа Глоб како американска иницијатива е покрената пред 15 години, а нивната парола «Мисли глобално, делувај локално» денеска е светски позната. Прилог на Нина Кепеска.
Представници на централни и локални власти, координатори на програмата, наставници, ученици и други учесници од 23 земји од Европа и Евроазија во Охрид расправаа за заштитата на животната средина преку едукација на младите генерации. Меѓународната програма Глоб функционира како мрежа за образование на учениците од повеќе земји во светот, меѓу кои и Македонија, за подигнување на јавната еколошка свест, што во време на брзи технолошки и климатски промени им нуди реална слика на научниците за состојбите, за предвидување на можните текови и за преземање на неопходни мерки за обстанок на нашата планета.
Таа ги комбинира науката, образованието и технологијата на меѓународно ниво, со учество на околу 23.000 училишта од над 111 земји во светот. Од самиот почеток во 1998 година, таа најде на голем интерес и прифаќање кај наставниот кадар и кај учениците во училиштата ширум Република Македонија и во изминативе години бележи континуиран подем и остварува успеси достојни за почит.
Вели Неджатија Купи, министер за животна средина во Македонија, што заедно со Министерството за образование и наука го проектот го реализиран из повеќе предмети и активности во дедини училишта кај нас. Под познатото мото или златниот стандард «Мисли глобално, делувај локално», меѓународната мрежа Глоб е основана пред 15 години на иницијатива на САД. Соединетите американски држави ќе им се придружат на глобалните напори за мобилизација на 100 милиарди долари до 2020 година за борба против климатските промени и за трансфер на чиста технологија која помага да се редуцира испуштањето на гасови во развиениот свет. Инаку САД имаат и други проекти во Македонија покрај Глоб, како резултат на нашиот проект за рециклирање на пластика иницииран во 2005 година, количината на пластични шишиња што се рециклираат порасна значително. Ние инвестиравме 1,3 милиони долари во поддршката за рециклирање на пластични шишиња во Македонија. Нашите проценки велат дека 5000 лица заработуваат приход за живот преку собирање пластични шишиња и преку учество во активностите за рециклирање. Вели амбасадорот на САД во Македонија Филип Рикер и покрај декларативните заложби и програми како Глоб останува отворено прашањето колку во време на интензивна урбанизација и уништување на животната средина таа истовремено може да се заштити и колку во борбата со бизнис интересот и мукта на парите човештвото ќе успее да зачува и спаси планетата Земја од еколошка катастрофа како единствен дом за идните генерации. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Првата противпожарна бригада на целиот Балкан била формирана во Битола и работи без прекин повеќе од веки половина. Пожарникарите, иако порано се жалеа дека немаат опрема, сега велат дека е добро и дека се во чекор со европските стандарди. Но така не мисла странските експерти, кои велат дека македонските пожарникари, иако се добро обучени, немаат соодветна опрема. Жанета Здравковска.
Противпожарната заштита на Балканот започнала од Битола. Пред 174 години во овој град била основана првата противпожарна служба. Единицата без прекин во континуитет работи до денес, а интересно е тоа што и по повеќе од веки половина ја зачувала истата местоположба од левата страна на реката Драгор. По толку време се поставува прашањето колку е опремена и спремна битолската пожарна да се справи со огнените стихии, кои се зачестени преку летните периоди. Според надлежните ситуацијата е добра, а според странските експерти недостига опрема. До пред две години пожарникарите се жалеа дека работните услови им се како во Турско. Денес пак командирот вели дека се близки до европските, објектот им е реновиран, а подновен име и возниот парк.
Располагаме со 14 возила, 13 се тотално исполнени, да се имаме уште едно возило кое што сега е на ремонт. Ако се гледа тактичка техничката карактеристика и опременост на возилата, ако одиме нешто проценти, тоа некаде околу 70% на општите стандардите кои што се употребуваат во пожеликасо. Ние имаме моментално 30 вработени со тенденција се надава многу брзо ќе се помлади кадарот.
Изјави командирот Костадин Поповски. Пред три години огнената стихија во Битолскиот регион проголта околу 3000 хектари борова шума, садена пред 30-тина години во рамки на работнички акции. Странските експерти сметаат дека со оглед на обкруженоста на Битола со шумски површини, слаба им е опременоста за гаснење на пожари во вакви терени. Деновиве пожарникарите беа обучени како преку каскадна мрежа да обезбедат вода во највисоките делови од шумите. Обуката ја совладаа, но немаат опрема да ја спроведат во случај на пожар.
Nous allons amener du matériel que vous allez pouvoir voir.
Една асоциација Барон Ситар која му ги позајми овие цистерни и тие веќе го разгледаа цел материјал што го поседува пожарната од Битола. Констатираја дека имаат проблеми со пумпите, поточно дека пумпите не се адаптирани за гаснење на шумски пожари. За следните години ќе се трудиме да најдеме материјал и да го донесеме тука.
Вели Лоран Јурон од француската асоциација Работиме заедно. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Со перформанси на акробати и на жонглери, концертите на Ганге Брас Бенд од Бенин и на нашиот Кирил Джајковски со Серджук Оркестар, проекции на филмови во рамките на првиот фестивал на креативен документарен филм Мек Докс и други случувања. Во сабота во 20 часот на неколку локации од старата Скопска чаршија ќе се одржи второто издание на манифестацијата «Реоткривање на патеката на културата». Прилог на Лјупчо Јолевски.
По извонредниот прием на минатогодишното првично издание на манифестацијата, чија основна цел беше да се предизвикаат скопјани позасилено да им се вратат на знаменитостите на старата Скопска чаршија, организаторите на ова случување, меѓународната менеджмент група ИМГ, финансирана од италијанската влада и неколкуте културни институции од градот, влегоа уште поамбициозно во продолжението на проектот насловен како реоткривање на патеката на културата. Но за разлика од лани, кога 10.000-ната публика движејќи се по замислената траекторија го следеше текот на настаните, овој пат концептот е замислен малку поинаку. Перформансите ќе се одржуваат речеси истовремено на неколку сцени и во повеќе културни институции. Новина е и тоа што оваа манифестација се здружува и со двата фестивали кои во Скопје се одржуваат во овој период од годината, Баскерфест и Оффест.
Оваа година сакаме да покажеме со инволвирање на повеќе страни дека вакво заживување на чаршијата може да постои само кога ќе се здружат силите и ќе се задржи тој континуитет. Идејата која што ја промовира италијанската влада, но и интернационалната менеджмент група е да се демонстрира во пракса дека патеката на културата во Македонија постои, дека таа не е фикција, не е утопија и дека може да представува опција за економски развој на нашиот град, што се покажа како вистина ако се спореди минатогодишниот настан и она што треба да се случи оваа година, односно онаа дупка која што возможе да се разви угостителскиот живот во чаршијата повторно и Скопјани многу често да поминуваат дел од своето време токму во локалите кои што се наоѓаат таму.
Истакнува Ана Зафировска, портпарол на манифестацијата. Почетокот на случувањата е во 20 часот пред споменикот на Скендербег, каде ќе настапат акробатите и жонглерите годинешни учесници на Баскерфест. Еден час подоцна во Куршумлијан ќе започне првото издание на 6-дневниот фестивал на креативен документарен филм Make Docs, кој како организатор го подпишува Младинскиот културен центар и на кое во 4 програмски целини ќе бидат прикажани 63 документарци од целиот свет. Рече се едновремено ќе се одвива и настапот на Распејани Скопјани, за да потем во Сулијан биде презентирана возобновената ликовна поставка. За 23 часот е најавен концертот на Ганге Брас Бенд од Бенин, добриот дувачки оркестар од Африка, со што ќе биде затворен 9-тиот Оффест. Годинешното второ издание на реоткривање на патеката на културата е планирано да заврши со концертот на Кирил Джајковски, еден од најквалитетните македонски современи музичари, кој ќе настапи со својот соработник Раствит и придружниот Серджук Оркестар. За Радио Слободна Европа, Лјупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младеновска и Махир Елшани. До слушање.